Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Nurwan tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 26-njy fevral güni ýerden Kiýewden habar berip, Rus goşunlarynyň Ukrainanyň paýtagtyny gawaýan wagtynda bu ýerde hiç bir Ukrain taýinliginiň bolmazokdygyny aýtdy. Zelenski ýurdun geljegini keskitläp biljek gawaga garşy berk durmaga çagyrdy. Ol söwüş şu ýerde diýip evakuasiýa etmek baradaky Amerikan kömeginden ýüregirdi. Ukrainanyň Gorunmak Ministerliginiň 26-njy fevralda sosial ulamlarda çap eden maglumatlaryna laýyklykda 3 günler dowam edýän Rus soýuşyny Ukrain harbylary öýlerini şu wagtda senli 14 Rus soýuny, 8 Rus diku soýuny, 102 Rus tankyny, 536 bronzly logy ýok edenliklerini, 3000 harby gullukçyny öldürenliklerini aýtdy. Galyp habarlara ynanmaň. Men şu yerde, biz öz yaraklarımızı taşlamarız. Biz öz devletimizi, öz hakikatimizi, öz toprağımızı ve çağalarımızı korarız. Biz bunların hemmesini korarız. Size aytmak isteyen adım şu deyip Zelenski, Kiyev'in merkezindeki prezident edarasının yanına durup Twitter hesabına çap edilen video yazgıda aitti. Ukrayna karşı hücum başlığı veri 198 adam öldü. Sol sahanda 3 sahı helak oldu. 115 adam yaralandı. Olorun 33'ü çağalar deyip Ukrayna'nın Sağlık Ministeri Viktor Lyashko Facebook'ta aitti. Prezident Ukraynalylary düşmany mümkin bolan ýerine togtatmaga çağırdy. Orsiýetin basyp alýan güýçleriniň 26-njy fevralda ýurdun çar künjegindäki şäherlere we harby wadalara raketa zarbalaryny urandan soň paýtagtyň daşyny gabap, onuň içine tarap süýşýänligi habar berildi. Reuters habargullugynyň bir şaýady Kiýewde topoklarynyň ýarlanlygyny aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň premier ministriniň ornatory halkara Kızıl Haç Kurambasına yüzlenip, münglörçe Rus eskerinin cesedini Rusya'ya koğuşurmakta kömök verilmeğin soradı. Günvatar yurtları Rusya'ya karşı banıklarını kara sahana o girizmek ve teknoloji eksportini kadagan etmek yali sanksiyeler toplumunu ilan etti. Emma Moskvani halkarı bank tölüler için Swift ulgumundan çıkarmaktan saklanırlar. Birleşen Ştatlar Prezident Putin'a, Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'a, Orsiyet'in Korunmak Ministerine ve Baş Ştavının başlığına karşı sanksiyeler toplumunu girizdi. Ýewropa Birleşigi we Angliýa Braden Putin bilen Lavrov'un öz sewitlerine saklayan emlaklaryny öňdürdiler. Kanada hem şuňa meňzeş çäreler gördi. Ukrainanyň prezidenti Zelenski Italiýanyň Russiýany Swift'ten aýyrmak meýilnamasyny gollaýanlygyny aýtdy. Ol premier-ministr Maria Draghi bilen geçirilen söhbetdeşlige salgylandy we muny Ukraina bilen Italiýanyň arasyndaky gatnaşyklarda täze sahypa diýip häsiýetlendirdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 25 fevral günü giyişlik ABŞ'nın Ukrayna'nın hükümetine verilecek 500 milyondan uğrak dolar mötörünäki kıssaglı harbi kömögün öňnaşjak buyrugy gol çekdi. Rusya 25 fevralda BMG'nın Howpsuzlyk Keňeşiniň Moskwanyň Ukrayna çözmegini ýazgarjak kararynyň taslamasyna veto goýdy. Garaşlyşyaly bu veto Howpsuzlyk Keňeşiniň kabul etjek rezolýusiýasynyň taslamasyny togtatdy. Yönü bu taslamanın biraz son BMG'nin 193 agdali baş assambleyasına kabul edilmeğine karışılıyor. Hopsuzluk Keňeşiniň hemişelik agdası olan Moskvanın veto hukuku sebepli bu kararın geçmeyecektiği bellidi. Keňeşiň 15 agdasının 11'si Birleşen Ştatlar ve Albaniya tarafından birlikte tayarlanan karar taslamasına ses verdi. Hıtay, Hindistan ve Birleşen Arap Emirlikleri ona ses vermekten saklandı. Birleşen Ştatlarda yerleşen Azatlyk Uygurumosu dünyadaki azatlygyň derejesi boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hökümetden aýrylmanyň täze hasabatyny Türkmenistan mümkin bolan 100 dereceden 2 derece toplady we azatlyk ýurtlarynyň hatarına galdy. Türkmenistan dünya ýurtlarynyň arasynda berilýän azatlyk hasabaty boýunça geçen 2 ýylda 2020 we 2021-nji ýyllarda hem mümkin bolan 100 dereceden bary ýogy 2 derece alypdy. Siz habarlar diňlediňiz. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny prezidentligi dalaş etjek ýene iki kandidat hasabalyny, ikisi de hödürlerini diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzak wagtdan howaty edilen Rus hüjümi başlandy. Ukrayna raketa zarbalary urdy. Hiç Türkmenistan'a bakaberýär. Türkmen hökümeti halkara pul fondunyň hasabatyna razyçylyk görmeýär. Prezidentlik saylawlaryna jemi 9 kandidat dalaş eder. Erki prezident saylawlaryny geçirýän Aşgabat Moskwa bilen howpsuzlygy maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Könürgönçte 6 asyr ara gatnaş kylmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Aşgabatyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanyny çağalary tutsak edýär. Mardy çilim sewdogarlaryna garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşikler bolsa, bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolaryň başyny Demirgal Karaýa bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Rus goşunlary Ukrainaga girdi. Tesbirsiz. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar. Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görülipdir. Şeýle de adatlygyň okuwçylary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergeýini köp görüpdirler. Hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlara görä Türkmenistana geçiriljek erki prezident saýlawlaryna syn etmek üçin Russiýadan synçylar topar geldi. Öňde durýan erki prezident saýlawlaryna syn etmek üçin Orsiýetden Türkmenistana halkara synçylar topar geldi diýip hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň mesdugat gullugyna salgylanyp habar berdi. Sinçiler Rusiyanın S-7 aviakampaniyasının uçur bilen 25. fevrarlı Moskova'dan Türkmen havada geliptir. Şu aralıkta yurt içinden gelip koşuyan mağlumatlarda aydılmağına göre saylovlar sebepli studentlere tədi eşk satın almak buyrukları veriliyor. Saylov kampaniyalarının geçirilişi olsa metruvotta açık görkezilmeyen diktorların tesvirleri arkali açık ve demokratik görülgüler esasında geçiriliyor deyip umumy sözler bilen ananyrylmaga çalşylýar. Eýsem türkmenistanlylar 12-nji marta berlenen erki saýlawlardan nämelere garaşýarlar? Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a hakimiyetler köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda erki prezident saýlawlaryny eglan edeli bäri. Döwlet medpugat serişdeleri saýlawlaryň töwregindäki wakalar belli galýan dalaşgärler we saýlaw mowsumynyň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halk saýlawlar barada näme diýär? Ýylat saýlawlarda näme garaşýar? Hakimiyetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdundurly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen Kod News hem de Türkmenistan'ın kronikası neşirleri saylıqların ünyanı hakimiyetlerin görüyen çareleri varada xabar veriyerler. Xabarçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcıların avla avası öýdlerinin saylıqları varada pikir etmeyenliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saylıqlarından sonra iň bolmanyň gysga wagtlygy bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýeli ýeterligi varada gurrun edýärler. Her kim öz işi bilen gümra diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlaryň gümra bolýan günnelik işleri bala çağılarını okuyup vermek, adıq önümlerini satın almak mümkün olduğundan kazanç edip günü görmek yağlı işleri öz için alıyar. Yine saylav hakta gurrun edilen halatını hem saylavın özü ya da saylavlarda xayyisi dalaşkarın yeniş kazancağı delde Prezident Kurbanlı Berdimuhammedow'un oğlu vice premier ve prezident vedifesine dalaşkar Serdar Berdimuhammedow'un vedife girişmeginden sonra amalaşmağı ahmal özü görüşe umut bağlanıyar. Adamlar umuman hiç adın ütkümecektüğünü biliyerler yöne olur ing olmanına 2-3 ay adık kıtçılığının aradan ayrılır. ayrılacaktığına ve bankomatlardan böktönsüz pulunu atlaştırıp bilecektiklerine umut bağlayarlar deyip bir yerli yaşayıcı anonimlik şertine 23. fevralda Havarçimada gurrun verdi. Serdar'ın vizipe belenilmeğinden sonra in olmanın 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peyda olur deyip yerli yaşayıcı notadı. 30 yıllık karşılık tarihinde şu vaxt içinli hiç açan erkin ve adalatlı saylağı geçirilmedik Türkmenistan'a Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov sinçilere göre iktisadi kuvvet ımıklı pete kaçan yurdu kakasından miras alar. Azatlık radyosunun havarçıları yurt rayetlerinin adı güpçünçülü ulan bağlı yüz bolyan problemaları. Pulunu atlaştırmakta bar olan kıyınçlıklar, bankamatların önüne emele geliyen nuvatlar ve beyleki durmuş iktisadi problemalar var adı yedgiderlik havar veriyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dürlü çareler bilen saylaulara tayyarlık görüyerler. Azatlık radyosunun havarçası 22. fevralda Mautumul adına Devlet Üniversitesi'ne saylau çarelerine katlaştırılacak talip kıyılardan Çavut Köynök ve bir mengdeş navışlı yaka satın almağın talap edilenliğine havar verdi. Türkmen Nokot News Neşri saylaulara tayyarlık çarelerinin çeğine hakimiyetlerin odal kadiyet cevapkı açılığına çekilen adamlara gödevçülüğü güyüşöndürönlüklerini havar veriyer. Neşri'nin 23. fevralda çap eden havarına göre odal kadiyet cevapkı açılığına çekilen adamlar zahmet düzüş dispanserlerine alkoholizme karşı beceri olan adamlar 16. Mart içinde her gün polise bölümlerine varıp belli alınmalı. Odal bu çare her şenve günü talap edilen eken. Türkmenistan'ın kronikasının öz çeşmelerine salgılanıp havar vermeyene göre sevitlerde ilatın zahmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömek pullarının 10. Mart içinde tölünülmeyi talap ediliyar. Türkmenistan'ın ilk prezident saylaulara 12. Mart'ta geçiriliyar. Halk Massavatı'nın 11. fevralda geçirilen Novot'tan daşar meclisinde prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov prezident vazifesinden çekilmek niyetini malum edip bundan veylak devleti dolandırmakta hazırkı zamanın ruh şertleri yokulu talapları esasında kemale gelen yaş yolbaşlara yol vermek makul hasaplayanını aytti. Bunun iddianı 14. fevralda hakimiyet başındak Demokratik Parti tarafından prezident vazifesine dalaşkar hödürlenen Serdar Berdi Muhammedov olsa yokulu devlet vazifesine saylanan yağdayına atavavaların mirasını devam ettirecektiğini notadı. Merkez Saylau Komitetinin sanığına göre yurdun siyasi durmuşuna tanılmayan 8 dalaşkar ve Serdar Berdi Muhammedov 12. Mart'ta prezidentlik vazifesi uğruna bahsleşer. Bu aralıkta daşarı yurtlarda hareket ediyen bir neçe opozisiya vekili hem saylaularda öz dalaşkarlığını hödürläp çıkış edýärler.
Kepdäniň jemi gepleşigimizden liýärsiňiz. Vise-premier, daşary işler ministri Raşit Miredow ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýyş mehellerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu sapary türkmen hökümetiniň we prezident Berdi Muhammedow häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň juda alydag almak we Aşgabadyň howpsuzlyk kepirligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň ortiýet bolmagy bilen düşündirýär.
The Turkmen government, President Berdi Muhammedov, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi maglumata göre geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň sewitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça özara hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025 ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny öpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hizmetdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy. Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resmi namalara gol çekildi. Tarapların bellemeğine göre Türkmen Rus katnaşıkları durnuklu, stratejik hasiyeti eyev olmak gülen iki yurdun prezidentlerinin arasında kazanılan alalışıklara layıklıkta östürülüyor. Gepleşiklerin arasında Hazar Denizi ve araçayakların aydınlaştırılmağı arada hem gurrun edildi ve taraplar Hazar Yaka devletlerinin şu yıl Türkmen sahanına geçirilmeği meyilleştirilen 6. samimiyetini üstünlüklü geçirmek için asnaşıklı hareket etmek alalışıkına geldiler. Türkmen ve Kiliyeti Karasız Devletlerin Arkalaşığının Yerine Yetirici Komitetinin Başlığının Orunasarı Nemat Filen Duşup, Türkmenistan'ın Prezidentinin Novot'tan Nasar Saylavlarının Bağırlıkta 12. Mart'ta Geçirilecek Beyatleşikte Gıda'nın Misiyasının Sinçilerinin İşinin Kurumatçılığının Mümkünçülükleri Vardı Hem Cikmecik Maslahat Etti Deyip xabarda anıklaştırılman xabar verilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň ýüzüre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyny Ukrainanyň serhetini Orsiýetiň goşun jemleme bilen dören tartkynlygyň arasyna geçirildi. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistan'da geçirilecek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtara howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň ýalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurdun arasynda öňdenem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýol başçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir näme ýokarlanylmaly bolanlygyny belläýär.
The only country that can guarantee
Türkmenistanyň çerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimetiň geçirilmegine çerki garşylyk bolan ýagdaýynda, ýa-da häkimetiň atadan ogla geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsydyr bir özgörüşlik döretmek mümkinçilik sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň çerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeketäk ýurt hökmünde Türkmenistan Orsiýetden Berdimuhammedow maskalasyny häkimetde saklamak üçin nähilim orta bir kömek kepilligini almagy çalyşýar.
Mukhammed family and power.
Deep pan yaraytdy. Eýsem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan gönüýä gaýtaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkezi ýurtlar boýunça ekspert bu soragyň öňde duran Hazar sammiti bilen baglykda aýratyn gyzykly bolup görnýändigini, sebäbi Orsiýetiň türkmen gazyny Kaspi deňziniň üstünden Ýewropa wagtlaryna çykarjak transgazar gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagyna garşy durýandygyny, üstesine inni Orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demir gazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylandygyny bellýär.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So
Mundan başga, Hünärmeniň pikirçe Hatay'a hafken gaz satýanyna garamazdan Türkmenistan geçen ýyl Orsiýete çak edilşinden köp möçberde gaz satdy we bu bir tarapdan Aşgabatyň Moskwa bolan garaşlylygynyň köpelýändigini aşara edýär. Üstesine bir ýagdaý odal Hataýdan alynýan gaz pulunyň az bolmagy bilen bagly bolan bolsa, indi häkimiýetiň atadan ogla geçmegine Kremliň berjek howpsuzlyk kepilligi şeýledi Moskwanyň Türkmenistanyny akyllı iş bilýän adamyň häkimiýet başyna gelmegini islemedligi. Berdimuhammedow fiýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hasa çuňlaşyp biljekdigini aňladýar.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhammedow is an ineffective and not very competent leader.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýledir, Orsiýet soňky 2 asyrym dowamyny tögerek daşyna howp salyp gelýär we özüni ýara güýji bilen ikrar etdirmäge çalyşýar diýip pikir edýär.
Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek öň Gruziýada kniýazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňü gün bolsa Ukraina ýaly ýagyr uly döwlete öň Ukraina bolmandyr. Ol Rusiýanyň toprağı diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan sel çyrak öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, türkmeni hat sowet ýurdundan ruslar diýip aýtdy. Geliýärdiler, açıktan açık aýdyp geliýärdiler.
Türkmen ýazgysynyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabatyň baş diplomatynyň şuň kunyny Orsiýete baryp, ýurdun howpsuzlyk meselelerini Moskwa bilen alalaşmagy geljekde Türkmenistanyň öz ýetirligini, öz başdak döwlet bolmagyny hem howp salyp biler.
Indi häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuň Russiýa barmagy, Russiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şular bilen alalaşmagy Türkmenistanyň ähli gazananlaryny, garaşdyrlygyny, aýratynam öýdük tiýarlygyny kupastyna salýa. Bu ägir bir uly howply ýagdaý.
Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl odal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşyga 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeliligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Rus, Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýlek täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi, habarlardan mälim bolsa ýaly 24-nji fevral güni irden Ortiet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça paraha dadamyň sol tanyny parwlaryň öldürilendi. Rus ýaraly güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we kurýer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde sol tanyny Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bu uruş 1940-njy ýyllardan beri Ýewropada bir ýurdun başga bir ýurdun üstüne goşun çekmeginiň iň ilkin mysaly hökmünde häsiýetlendirilýän gowa size nähili pikirler döretdi.
Dogrusyna aýtsam, ilk başda menne pikir däldi bir agyr duýgu emele geldi. Men düýün ertir ýerden işläýin diýen niýet bilen gaty ýer oýandym. İş ýerime geçip kompýuter açan ýerimde şol habar gördüm. Şonuň hem elim aýagym gowşady, bar keýpim, bar pikirim gitdi. Mana gaty agyr täsir etdi. Sebäbi ol bir uruş gaty erbet zat ol, uruş değil yani. Uruş hiç bir meseleni çözüp bilenok dip akıllarlar aydık edýärler. Beýleki bir taraptan men Orsiýetde de boldum, Ukrainada da boldum. O yerler gaty oňat bilýär. Kiýew şäheri şeýle bir owadan ýerde gurulan edil Dnepr deriýasynyň üstünde, Dnepr aşakdan akyp geçýär. Şol şäher görenimde men kadymy slavyanlaryň öz paýtagtyny gurmak üçin nähil ajaýyp ýer saýlanygyny gördüm. Beýleki şäherlerini Harkyw barada da şonu aýdyp bolar. Harkyw dünýä medeniýetine gaty uly zatlar berdi. Köp-köp şahsiýetleri ýetişdirdi. Şoň bilen birlikde Harkyw'da ösüp ýetişen adamlaryň Türkmenistan bilen hem gatnaşyklary bar. Inni elbetde iň esasy zat adam. Geçen 2-nji jahan urşunda belli şahyr Anna Akhmatowa özüniň rekviyeminde Leningradyň ýumurlyan çaýlaryny aýdypdy, şonu beýan edipdi. Soňra şol poema Merkezi Komitetiň tankydyna düşdi. Şonu da Anna Akhmatowany tankyt etdiler. Anna şäherde ölen adamlary däl eýsem çaýlaryň ýumurulmagyna gynanjyny bildirýärdi. Elbetde ol esasy orunna adam, yöne şol şehir döreden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkösi, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemale veliyen yeri. Eger şol kövürtkö yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdi, bu oruç adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veyrançılgından başka medeni, Ruhu atnaşıklara nehili tähir yetirip biler öderdiniz. Sebebi, Sowet döwri diýilende öňkü Sowet ýurtlarynyň halklarynyň arasynda nehiller bir ruhu gatnaşyk, ruhu ýakynlyk döredi. Nehilem bolsa geçilen agyr günler bilen baglykda, 2-nji jahan uruşy bilen baglykda, soňky wakalar bilen baglykda, şu Sowet Soýuzdarganynyň soňam Başka-başka yurtların adamlar bir-birlerini görenine, özünün küyünü görenine alıp oluyorlar. Hatta Avrupa yurtlarına, Amerika'da da men duşluk gördüm şu önkü Sovyet halklarının vekilleri bilen. Bir yakınlık bilen bağırlıkta şu uruştan son medeni uruhu katnaşıklar bağıtta ne akıylı bir özgörüşlük ya tesir dörü dörü dersiniz bu düşmançılık.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur öydüm o. Hakikaten hem Türkmenistan bilen Ukrayna'nın, Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna, Orsiyete garanına. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yığcımdı, uludu, giyindi. Geçen cahan urşunu Kiev'deki Davjenka kini studiyosu Aşkavadi göçüp barıptı. Olur Aşkavadi işlediler. Şunlen birlikte Ukrayna yazıcısı Turçinskaya, Arkadağım Aşkavat dip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam Yuli Mitus diyerler. O Harkyw şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu Dövrevap eseri Aşır Kuluyev bilen birlikte dörüttü. Abadan operasını dörüttü. Yuli Mitus. Sonra Danatar Uvazif bilen Leyli Mecnun operasını dörüttü. Sonra Yuli Mitus'un özü Berdi Kerbabayevın yadan libretto esasına Magtumulu dip opera düretti. Ne şeyle ulu hizmetler var. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan dip bir Ukrayin şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayin diline tercüme etti bir üyedi. Bizim aramızda bir neçe katmaşıklar oldu. Şonglen birlikte Ukrayna'da büyük sunuvat işgarları vardı. Mesela Anatoly Salavyanenko deyip bir opera aydınçası vardı, tenor sesli. Şol Salavyanenko dünyanın 100 tane en güçlü aydınçılarının hatırına giriyor. Bizim aydınçımız medeniyet şahverdi bu. Moskva konservatoriyasını kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şundan son ol aşkavada geldi. Yine şeyle ağırt ulu hizmetler var. Men pikirimçe bu hizmeti unutup bolmaz, öz ornunu kazanını şeyle ulu dostluğu yetirdi, yine de devam ederdi pikir ediyen.
Hudaýerda bu konflikt Ukrayna'da gün watar gymmatlyklarından, söz pikir azatlygynyň, siýasy tutat azatlygdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrayna halky ortaýetdäki ýaly metuwat çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklar ugrunda öz saýlaw alan ugurlar ugrunda dogrudan hem göreşip bilerlermi uzak wagtlap?
Bir zat demek katı kıyın, sebebi bütün dünya herler şu bariyan konflikte her günlü, her saatte sıyın edip dururlar. Eğer de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinlesen, onu ol ehli harvi hareketleri Ukrayna'dan yok edip, Moskva garaşlı olan başka bir hükümetin dörödülmeğini isteyen Ukrayna'da. Eğer de hakikatten Moskva garaşlı olan, Moskva bağlı olan bir devlet yolbaşçısı Ukrayna'nın başının otursa, onu söz adatlığı da, metuvat adatlığı da kesilir ya da katı bir kontrol asını, katı bir bağırlık asını alınır diye fikir ediyen. Sebebi bir kıyılıkta Kırgızistan'da bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele verildi. Tiyade hükümet Kırgızistan'a geldi. Tiyade hükümetin okuyulu, Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Kazakov, Moskva vardı. Moskva'nın sonun önü sıyrı. Dercek deyip söz veren karzını yurdu alma için vardı. Yönü Moskva şol karzı Kırgızistan'a vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'a olan devlet ardırışını halamadı. Şunlun birlikte ne yanı yakınlar Kazakistan'a olup geçen tolgunçuklarım Moskva tarafından, şunlun birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neyse gerek duydurulu, şey etmeli değerli, aydınlı. Eğer şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa, hemen Moskva garaşlı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa, onun hakikatten metod azatlığı, söz azatlığı kesilir. Yani herhalde de orada, şol sevitte, en bir demokratik yurtların bir Ukrayna oldu. Sebebi Ukrayna bir neçe gerek öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını görküldüler. Şunun bilen birlikte şu hut konfliktin ön yanına Ukrayna'nın herhalde prezidentini tankit ediyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yazgarayan adamlar vardı. Ne şeyle açık adamlar vardı. Yani onların gelecek kval vardı. Burada demek bana katı kıyım.
Hudaýerda eger çak çenine de aytmaly bolsa, Rus-Ukrayn konflikti öňki Sowet giňişliginäki medeni ruhy aglanşyklara näki ýyl täsir ýetirer?
Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez, sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukraina halk aydymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrayna'da müngürçe halk aydın bar diye. Şol aydınları süymecek adam ya ona bir farksız garacak adam bolur öydüm mok. Elbette halkçılıktır, köpçülüktür içinde yektük bolmağı mümkün. Yönü bar adamın dilevi bir menem şol adamların hatarını koşulayan uruşun neye hili çalp sonuna çıkıp bolyan olsa şol bizim ehliğimizde İlkinci hem in ulu şahatlığı getirir. Şunlen birlikte deyleki dünya liderleri aydiyalar uğruşun gerek değerliğini şeyle çakalıklarının öz toprağımızdan Merkez Aziya'nın liderlerinden Türkmenistan'ın liderinden şunu isleyen şol adamlarından bir Putin ile gürleşip bileyen olsa Putin'e sesini yetirip bileyen olsa onu şu maksatsız uruşu beset parakatçılığa gel deyip çağırış etmeklerine karışıyan.
Hudayar dağı yine bir soru beresim gülüye. Ukrayna'daki yağdaylar yüze çıkanını dasarı yurtlardaki aktivistler beylaki yurtların bir yurttaki konflikt aslında kalan rayetlarını izine yığınamak için ala dediyenliklerini aittiler ama o yerdaki Türkmenlerin hosarsız kalanını var da ala devirdiler. Şu mesele babatta siz yazı çökmünü, Türkmen yaşılı çökmünü neye maydıp bilersiniz?
Bizim en ağır meselelerimizin biri, sebebi Türkmenistan'ın münglörçü ata öz çağatının aladasını ediyenliğini men bilen, sebebi Ukrayna'da okuyan yaşlılar köp, işlep yörünlerim var, otayda hemişelik yaşayan adamlarım var, şunun üçünüm olurum yağdayı var adı alad etmezlik, bizim hükümetimizin bir boyu veren bir ağır yanlışlığı. Eğer özün devlet olacak olsan, öz rayetini, ehli yerde korum olu, şul korumum, esası çeşmesi şeyle uruşun bolmazlığı.
Hudaýberdi Halli, heptanın cemgepleşigine katnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.